Мөхтәрәм радио яңгычлар, Канада пухрасы Сенҗилл бу ел 3нче айда Үзбекстан даирләре тарафыдан террорчылык белән шөгыльләнгән Кыргызстанда Хытай әмәлдарларын өлтүрүшне планлаган дип әйтилеп, Хытайга үткәзеп берилгән иде. Хытай даирләре булса, Сенҗиллне Канада пухрасы эмес, бәлки Хытай пухрасы дип карап, аның террорлык хәрәкәтләр белән шөгыльләнүш кылмышлары үстидән үз дәүләтенең канунлары буенча судка татыдыганлыгын тәэкидлемәктә. Бірақ Канададығы кішілік оқуқ тәшкілатлары вә Канада ұйғыр жәмейті шыныңдәк ұйғырланың кішілік оқуқ үшін пайлет еліп берватқан Америка ұйғыр бірләшмісі, Дүния ұйғыр құрылды қатарлық тәшкілатла, Қытайның халқара қанунлағы қылап әркәті болуатқанлықыны, шыныңдәк Хүсейн жылын дәрхал Канадағы қайтырып бершін талап қылды. Біз Хүсейн жылының ақиқатан Қытай өкіміті тәрпідін 15 жылық қамақ жазасығы өкім қылынғанлығыны иніқлап бейқыш мәқістіде, Қытайның Америкады тұршылық баш әлчіғанысығы телефон ұрдық. Әпсіз ақпарат ішіғанысының модері Лео Дженхуаның автоматик сөз қалдырыш машинісі челініп, телефонымызны құбыл қымеде.
Hello, this is Li Jianhua. Please leave a message.
Канада өкіметінің өсі енжіліл мәселісігі үзчіл түрді жидді позиция тұтуатқанлығыны білдірген Дүния ұйғыр құрылтайының муавын рейсі. Канада ұйғыр жәмейтінің рейсі Мәмет Тоқтапәнді мұндақ дәйді.
Канада дәсләпке назук дипломатик yollarını өзгертіп, азыр башқычы тарапке өтті, мұдалайла мағылан болған yaqindagi faoliyatlar hukumatning bosh ministrining parlamentdagi bosh kotibi Jeyson Kenney va bir ministrning ko'rishishlari buning hammasi bu massaj qilinayotgan bir signallar undan boshqa shira ustida hozir saqlayotgan ba'zi loyihalar bor agar Xitoy qaytirib bermasa qandaq tadbirlarni olish haqida ishlar shu mening hozirgi ma'lumotim bo'yicha
Өсейін жылының аялы Камила ханым әмрәсі Өсейін жылының ғынасыз ішкәлікіне, Қытай өкімітінің оның үстідің өлім жазасы вәйәкі қамақ жазасы бердіған оқуқының еқлікіне, елдішінің Шанхай әмкарлық тәшкілатығы әза дөләтлі ұттырстық келшімнің құрбанығы айлынматқанлығыны білдіріп, мұндақ деді.
Әнді елдішімнің бұнда 15 жылғы кесілгенде бұл адисердің шында қабарын аңлап, 3-4 күн яғды. Мишек хабарын аңладық, башқы бір хабар йоқ. Әнді бұ хабар расымы елғанма. Канада өкіметі бұны сұрыштырады Қытай өкіметеден. Чүнкі бұл Канада өкіметіге рұқсатсыз 15 жылғы кесіп, 20 жылғы кесіп, я бұмыз өлім хүкімі беремеді. Чүнкі Канада фуқарасы болған деген Канада қайдырып беріш құқы бағаларының ешқанда нет жылғы кесіп өлдіреш өлім жазасы беріш ешқанда құқы жоқ ол Қытай өкіметінің. Шынынғы біз айлымыз бойынша тұрышу атымыз қаражымның ішілерді меніп Канада үкіметі біле. Яғызы Канада үкіметі дімі телефон келіп атыды. Мені енді үйі бұл қабәлі елған мұрасымы бұны еніқ білеміз. Қытай үкіметі біле. Гепішіп деп, шу қабәлі бағызыр. Amma bu Xitoy hukumatining bu 15 yilga o'lim jazosiga kesishga hech qanday haqqi yo'q. Qaytarib berishini biz talab qilamiz Xitoy hukumatidan.
Hüseyin Jalilning Qashqadagi yashangan onasi uning turmaga tashlanganligidan xabar tepib, o'rin tutib yetib qolgan. Biz uning ahvolidan xabardor bo'lish uchun Hüseyin Jalilning onasiga telefon urdik. Hüseyin Jalilning bir tuqqan otasi Xayrgul xonim ziyoratimizni qabul qilib mundaq deydi.
Anam be, aman anam. Biz 12 yıl oldu bana bir köyüme gülü. Karacım şu minim ki, mütegimdi kıla minim. Ballarını ben bir kıvattım tazı vatta. Ben bana çağırdı öy. Bugün anam kış o kâgı. Biz korkak müne oturduk, biz kardiyhan boğandı ki. Namazı ölüp kakıltıydı bana dedi biz oğlum. Esselamu aleyküm.
Ve aleyküm esselam, ana yakışım sizlere.
Yaxşı balam. Bu aşkı yılı oldu balam. Köyümü gülü balını.
Hüseyin Jalilning ayıl tavabatları yana biz Cungo hükümetinin kanunu işinimiz. Şunu inimizin ahvalını sürüştürüp yakış için, ürümçüge berip hükümet dairler bilen körüşüp, inik ahval uqup yakışını karar kıldık deyişti.
Biz şu an cabda oturmaz balam.
Hürmetlik radyo yanlıqçıla, yukarıda Hüseyin Jalil'e kadar məlumat anlattık. Məlumatımız ne dikkat bilen anlığınınla rahmet.